Вітаю всіх, чиї приймачі у цій порі налаштовані на хвилю Радіо Свобода. Я, ведучий нашої щоденної програми «Вечірня Свобода» Віктор Єленський, зичу вам усіляких гараздів. Політичний рік, який зовсім скоро стане історією, нагадував такі собі гойдалки. Він виносив вчорашніх невдах на поверхню життя, далі кидав їх на політичне дно, а потім знов піднімав на гребінь успіху. Ми бачили, як тріумфатори парламентських перегонів лишалися ні з чим, а ті, чиї успіхи були більш ніж посередніми, виявлялися наділеними владними повноваженнями. Український політикум 2006. Дійові особи і виконавці, герої і антигерої, переможці і невдахи. Про них ми говоритимемо в нашій сьогоднішній програмі з директором соціологічної служби фонду імені Разумкова Андрієм Биченком та директором Центру соціальних досліджень «Софія» Андрієм Єрмолаєвим. Сподіваюсь, це буде цікаво. Почнемо відразу ж після випуску новин, який підготував для вас у Празі мій колега Василь Зілгалов. Вам, Василю, слово.
Дякую. Добрий вечір всім у київській студії, всім радіослухачам, насамперед українські новини. Державний бюджет 2007 виконати надзвичайно складно, так вважає прем'єр-міністр Віктор Янукович.
Ми будемо прагнути для того, щоб зовнішня політика була узгоджена і вона була єдиною. Для цього зараз підготовлений до розгляду в парламенті закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Під час розгляду цього закону ті розбіжності, які існують, вони будуть врегульовані. Але я хотів би сказати, що ми маємо розбіжності тільки в тактиці, не в стратегії. Ми проти популізму і в питаннях внутрішньої і зовнішньої політики.
Це був голос Віктора Януковича сьогоднішньої прес-конференції про проблеми зовнішньої політики. Ми вибачаємо за технічну накладку і продовжуємо наші новини. 41% опитаних Українським центром економічних політичних досліджень імені Олександра Разумкова вважають, що за 2006 рік в Україні загалом відбулися зміни на гірше. 84% звернули увагу на погіршення в рівні цін і тарифів, 57% упевненість людей у завтрашньому дні, 44% уставлення людей до влади. Більше як 32% не підтримують зняття з посади міністра закордонних справ Бориса Тарасюка і 39%, понад 39% не підтримують відставку Юрія Луценка. Фракція Соціалістичної партії у Верховній Раді виступає за відставку нинішнього керівництва Генеральної прокуратури. Про це повідомила прес-служба партії сьогодні у Києві. І деякі міжнародні інформації. Російський «Газпром» припинить з 1 січня постачання газу білоруським споживачам, якщо до цього часу не буде укладений новий контракт. Керівник «Газпрому» Сергій Міллер заявив сьогодні. Час летить швидко, і, звичайно, вся відповідальність стосовно цієї ситуації, яка у нас склалася, кінець року, у нас не підписаний контракт, ми вважаємо, що вона лежить зараз на білоруській стороні, тому що «Газпром», Росія пішли з усіх питань на зустріч, запропонували найбільш сприятливий режим, і ми вважаємо, що ці умови є більш аніж сприятливими.
И считаем, что, конечно же, эти условия являются более чем приемлемыми.
Міллер також підтвердив, що переговори щодо ціни газу завершилися безрезультатно. «Газпром» вимагає підвищення платні за газ з 47 до 105 доларів за 1000 кубічних метрів. Мінськ вже відмовляється платити більше, ніж 75 доларів. Представник «Газпрому» Сергій Куприянов обвинуватує Білорусь в тому, що вона має наміри несанкціоновано відбирати російський газ, який предназначений для європейських споживачів. Опозиція у Киргизстані погрожує протестами, якщо ухвалять поправки до Конституції. Опозиційний депутат Муртабек Мукашев заявив, що мітингувальники можуть вийти на вулиці вже на початку року, якщо парламент проголосує за зміни до Конституції.
У січні-лютому 2007 року ми плануємо оголосити безстрокову політичну акцію на захист чинної конституції і проти приєднання Киргизької республіки до програми Світового банку з допомоги бідним країнам з великим боргом. Ми проти ханської влади у Киргизстані і проти того, щоб нашу державу зараховували до країн, які не здатні керувати собою самостійно. Настав момент, коли кожен з нас має стати на захист своєї країни та нової конституції.
Це був Муртабек Мукашев. Нагадаємо, що минулого тижня уряд Киргизстану пішов у відставку. Папа Римський Бенедикт XVI зустрів сьогодні в Ватикані з міністром закордонних справ Ірану Манучхером Мотакі, який передав папі листа від президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада. Як повідомляє з Ватикана, папа Бенедикт XVI підкреслив під час цієї зустрічі, що Святий Престол має намір робити все можливе для миру у всьому світі. Іранські офіційні особи заявили, що лист Махмуда Ахмадінеджада сприяє порозумінню між релігіями. Вікторе, у мене на цю хвилину все. Дякую.
Дякую, Василю. Отже, ми повертаємося до київської студії «Радіо Свобода», де про дієвих осіб і виконавців українського політикуму я, ведучий Віктор Єленський, говоритиму з директором соціологічної служби фонду імені Разумкова Андрієм Биченком.
Добрий вечір.
Добрий вечір, пане Андрію. Та директором Центру соціальних досліджень «Софія» Андрієм Єрмолаєвим. Добрий вечір, пане Андрію. Добре. Точніше, говоритимуть вони, а я лише ставитиму питання. Отже, панове, спочатку давайте подивимося на сферу ваших зацікавлень об'ємно. Що являє собою політичний клас в Україні? Які його, сказати б, масштаби і характеристики?
Ну, мабуть,
пан Андрій Биченко.
Я думаю, що політичний клас в Україні на сьогодні, він, скажімо, являє складається з якихось представників бізнес-політичних груп різних, і, власне, особливо з впровадженням політичної реформи, цей клас став дуже далеким від народу, скажу не своїми словами. І на цьому, скажімо, його поєднання з народом до якихось виборів нових завершилося. І найближчі 4 роки, я думаю, він буде робити... Тобто в політикумі є різні групи, вони будуть між собою битися. Громадяни будуть підтримувати або не підтримувати якісь групи. Але, власне, це буде така підтримка, як на стадіоні уболівальники. Тобто команди, да, грають на результат, а вболівальник у разі виграшу своєї команди отримує лише моральне задоволення. От. І політичний клас, він на сьогодні, скажімо, він склався в українському розумінні. Я не бачу, яким чином найближчим часом він буде змінений. Але, звичайно, від того, що відбувається в країнах розвиненої демократії, це дуже далеко.
Пане Андрій Єрмолаєв.
Питання цікаве, тому що насправді це можна використовувати скоріше як метафору, тому що я все-таки прибічник традиційного політико-економічного аналізу соціально-класової структури, і політичний клас скоріше така спроба описати щось, але не визначити. Але якщо йти за цим описом, то нинішнє, по-перше, у нас немає політичного класу як загальнонаціонального. Тобто ми маємо певні бізнесово-політичні верстви, які діють в політичній площині, але враховуючи, що відсутня як така загальнокласова свідомість і відсутні відповідні правила гри виживання політичного класу як правлячого класу в суспільстві, ми маємо, ну, поки що таку напівфеодальну докласову структуру в політиці. І там є 3 компоненти. Це інвестори, спонсори та, власне, політичні менеджери, найманці. Причому особливість нинішнього етапу в тому, що всі ці 3 компоненти присутні в публічній політиці. В чому різниця цих 3 компонентів? Інвестори – це представник, в першу чергу, крупного капіталу, які вперше в політико-економічній історії, як то кажуть, вийшли на арену. Вони почали освоювати інструментарій публічної політики. Більше того, вони отримали відповідні статусні позиції в публічній політиці і, відповідно, в системі влади. Спонсори мають теж певне бізнесове походження, тим не менше, вони є розпорядниками політичних проєктів і, як правило, вже зробились вибір на користь чистої політичної кар'єри. І політменеджмент – це фахові люди, що презентують різні гуманітарні сфери, і професія яких – це організація, професійна організація політично-лобізно-бізнесових інтересів. Але, знову ж таки, ці верстви, на жаль, співіснують в рамках політичних конкуруючих проєктів, але в цілому ми не маємо як факту національного політичного класу. Це є проблема.
Дякую. Я зараз не зупинятимуся на тому, не питатиму вас про те, чому виходять на публічну арену спонсори, чому вони не довіряють менеджменту політичному. Давайте зосередимося на персонажах. Отже, кінець року – це час різноманітних рейтингів, підсумовувань. Звичайно, вони носять дуже умовний характер, але все ж таки, кого ви вважаєте найбільш успішним політиком цього року, пане Андрію? Андрій Боченко.
Так, я вважаю найбільш успішним політиком Віктора Януковича, оскільки навіть формальний прогрес за цей рік він показав найкращий серед політиків. Ну, по-друге, хоча дані наших досліджень, ну, тобто моя думка може не збігатися з думкою більшості громадян, але більше всього громадян саме його назвали в нашому опитуванні політиком 2006 року. Ну і крім того, на мою думку, він найбільш послідовно із перших фігур, скажімо, із трьох перших фігур держави, виконує, скажімо, хоча б показує, що виконує обіцянки свого електорату і не намагається якось нічого не робити.
Пане Андрію Єрмолаю, кого ви вважаєте найбільш успішним політиком 2006 року?
Я дякую за це уточнення, тому що якщо говорити мовою соціологічних досліджень, то ми зараз якраз опрацьовуємо свої дані, я не в змозі їх порівнювати з колегами, тому що лише зранку ми матимемо теж погодження, остаточні показники, тим не менше попередньо теж, що у нас за опитуванням дійсно політиком року наші громадяни визнають Віктора Януковича за формальними ознаками лідер партії, що перемогла на парламентських виборах, його партія співзаснувала парламентську коаліцію, він отримав посаду прем'єра, яка в парламентських системах, як правило, асоціюється з лідерством в коаліції. В той же час, якщо, наприклад, розглядати інші тенденції, вдалість прирощування політичного капіталу, мені здається, тут дещо інша картина. Я звернув би на прогрес ще двох політиків. Це, з одного боку, Юрій Луценко, який мав досить низький старт на початку року, не лише в плані суспільної підтримки, але і в плані певних політичних кар'єр. Він був міністр, загнаний в лища та президентської команди з низьким ступенем самостійності. На сьогодні він завершує рік як ініціатор нових політичних проєктів і зростаючий рейтинг симпатій поки що. І Юрій Бойко, міністр палива та енергетики, який теж досить неоднозначно був сприйнятий на посаді по призначенні. Дуже багато було конфліктів саме навколо енергетичної царини. За підсумками року, саме Пеківський комплекс в центрі уваги суспільства, а і згідно досліджень, і згідно впливу, саме цей блок і з Юрієм Луценко пов'язують посилення впливу і в політиці в цілому. Тому тут є парадоксальні висновки. Я не можу тут спиратися суто на показники соціології, але фіксую іншу прогресію. Це інша реалія.
А ви не вважаєте ступенем успішності дії політика, які...
Ну, я б ще додав тут в плані успішності Юлію Тимошенко. І ось за якою ознакою. Юлію Тимошенко за рік вдалося відвоювати собі одноосібне право вважатися лідером опозиційних процесів в Україні. Це суперсимволічний статус. Я думаю, що поки що в неї серйозних конкурентів немає, хоча є спроби конкурувати з нею.
Панове, Олександра Олександровича Мороза жоден з вас не назвав. Ви не вважаєте його успішним політиком за підсумками 2006 року?
Ну, якщо говорити про здобуті формальні результати, безумовно, він досяг свого. Він отримав посаду голови Верховної Ради. Він продовжує утримувати якусь, скажімо, частину золотих акцій в антикризовій коаліції. Але я думаю, що, ну, якщо нічого не станеться на зразок нового касетного скандалу, то з цим закінченням каденції парламенту цього скликання закінчиться його ключова роль, оскільки, ну, власне, так змінити орієнтацію, мабуть, можна один раз, ну, якщо не за життя, то за дуже довгий проміжок часу і...
Ну, зрозуміло, більше у нього такого часу немає попереду.
Ну, да, в плані кар'єри я погоджуюсь з колегою, що це в плані політичного становлення, мабуть, пірова перемога Мороза. Я досить неоднозначно ставлюсь до ситуації, яка була влітку. Я розумію аргументи, на яких спирався Мороз, коли визначився на користь коаліції з регіонами, комуністами і критикував молодих амбітних політиків-бізнесменів, які за два роки отримали символічний капітал і претендували на перші посади в державі. Він мав право боротися за свій статус. Але є закони політики і закони суспільної думки. І зрозуміло, що він втратив як особисті характеристики морального лідера, політика послідовного, і втратили його партії. Ну, і, можливо, дійсно, це завершиться для партії досить сумно. Через
добре, кодис. Давайте далі підемо по оскарівському такому сценарію. Найбільший невдаха року. Політичного року, звичайно, пане Андрію Бученко.
Ну, треба розуміти, що якщо говорити про політичних невдах, то може бути безліч політиків на нижчому рівні, але я думаю все-таки, що це зв'язка, ну, мені важко сказати, у кого, для кого це більша невдача, для Литвина чи Єремєєва. Але вони, звичайно, для них цей рік, по всякому разі, політичний, був надзвичайно невдалий. І коли говорять про тих політиків, які зараз залишились в активній політиці, залишились в парламенті їхні політичні сили, які б втрати вони не несли, все-таки, на мій погляд, це, ну, з політичної точки зору, безумовно, це втрати менше, ніж у лідерів блоку Литвина.
Пане Андрію Єрмолаєв.
Лише можу подовжити цю думку. Я не буду тут теж спиратися на якісь конкретні дані, але з точки зору політичної кар'єри і ствердження проєктів, Литвин програв цей рік не лише на виборах, але й символічно, і іміджево. А головне, він втратив проєктний простір. Справа в тому, що, як на мене, і до сих пір є перспектива в формуванні так званих народних політичних проєктів, традиції націонал-демократичні. Але, як на мене, пан Литвин просто не справився з цим проєктом, він втратив перспективу як модератор цього проєкту. Я б ще назвав одного політика, це Олександр Омельченко, екс-мер Києва. Причому його втрата його авторитету і поразка на виборах – це лише перша компонента. А друга компонента – ми бачимо девальвацію іміджа господарника-номенклатурника, який девальвується, починаючи грати спекулятивну політику. Я думаю, що це другий невдах, який...
Давайте підійдемо до цієї номінації з іншого боку. Субномінацію призначимо. Найбільше розчарування року політичного. Тобто людина, від якої дуже багато чекали, і яка цих очікувань не виправдала.
Ну, це залежить від того, хто чекав і чи є розчарування, розумієте?
Ну, знаєте, на три десятки партій з 45 ніхто, очевидно, не сподівався. Але були якісь сподівання на якихось політиків, які мали яскраво взійти на небосхилі, і вони не виправдали таких сподівань.
Ну, я...
Не номінуєте ви на цю.
Ви знаєте, я думаю, що я трішки відкоригував, ну, щоб не втратили зміст цього питання. А мені здається, що парадоксальність цього року і в тому і полягає, що і в плані прогностики політичного процесу на початку року, підсумків виборів, не було несподіванок. Не було очікувань невиправданих, тому що більшість вождів перемогли. Більшість проєктів потрапили в публічну політику, в парламент. І коли ми називаємо зараз Литвина як, ну, політика, якого не склалася в цьому році, я б не сказав, що Литвин є політиком розчарування. Тому що певні його якості, його востребуваність, його як експерта, як політика-фахівця до сих пір. Інша справа, що він починає конкурувати з політологами, але перестає бути політиком. Ну, те ж саме стосується, мабуть, і вдач. Вдається в тих, хто переміг. І я тут не бачу сенсації теж.
А взагалі несподіванки? Були політики несподіванки в 2006 році?
Серед несподіванок я просто вже завершу з вашого дозволу. Я назвав лише одне. Це надзвичайно протирічливу ситуацію в Києві. Ми вже колись торкалися питання про феномен перемоги Черновецького на виборах київських. І ми тоді давали таку оцінку, що треба зрозуміти, що це не перемога Черновецького, а поразка київської громади. І не тому, що вона щось не зрозуміла, а тому, що виявилося, що після багатьох розмов і про потенціал київського електорату, про його демократичність, прогресивність, на цих виборах прийшов київський обиватель. І Черновецький має право спиратись саме на обивателя, це його голоси. Але в пасиві залишилось те, що називали київським активом. І, на жаль, ця тенденція поки що і зберігається. А відповідно, перемога Черновецького, який йшов під прапором однієї політичної команди, і нинішні політичні дебати навколо його іміджа і так далі, от мені здається, це є ознака часу. Ознака часу в плані, ви говорите про сенсації, несподіванки. Місяць, оця метаморфоза і є несподіванкою політичного року. Ситуація в Києві, навколо Києві, позиції громади і позиції київської влади.
Пане Андрію Бученко.
Ну, я б відзначив на двох рівнях несподіванки. По-перше, якщо ми говоримо, що все більш-менш очікувано відбулося на рівні центральної влади, то на рівні місцевої влади Київ – це не єдина несподіванка. Як мінімум можна назвати ще мера Харкова Добкіна, оскільки в Шумілкіна, колишнього мера Харкова, були дуже міцні позиції. І, власне, там ситуація була дуже схожою на київську, коли, в принципі, мер, господарник з великим потенціалом, просто на якихось політтехнологічних чи ще якихось речах проколовся. І люди, в принципі, не так голосували за Добкіна, як от ну, так склалося, скажімо. Ну і друге, звичайно, для мене, в принципі, якщо порівнювати, скажімо, з початком року, і, звичайно, я думаю, ні я, ні хто інший не очікував такого розвороту соціалістичної партії.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», і нашими гостями є політологи Андрій Биченко і Андрій Єрмолаєв. Веду програму я, Віктор Єленський, і я хочу спитати наших гостей. Скажіть, будь ласка, чи існують в українському політиці кумі регіональні лідери, які, ну, в такій розумній перспективі можуть змінити наше уявлення про статус-кво в українській політиці? Тобто, хтось яскраво висунутися на поверхню і змінити оцю розстановку сил, про яку ви говорите?
Ну, так, щоб в короткостроковій перспективі, я не можу сказати, що немає, тому що я, звичайно ж, не всіх перспективних регіональних політиків знаю, але я не знаю, чесно. А в середньостроковій перспективі, так всі наші яскраві політики, вони з регіональних походять.
Ну, в середньостроковій перспективі ми можемо говорити про якихось талановитих, можливо, школярів, вони в середньостроковій перспективі можуть висунутися. Пане Андрію Єрмола.
Ну, мені, звичайно, я не хочу ні в якому разі сказати, що в регіонах мало перспективних людей. Інша справа, що поки що сенсацій звідти чекати рано. Я думаю, що справжні політичні сенсації слід очікувати вже в 2008 році. І поясню, чому. 2007 рік буде проходити під прапором змін стосунків регіонів і центру. І це процес досить складний і протирічливий. В цьому процесі будуть з'являтися лідери і в плані ідеології, і в плані пропозиції нових моделей, корпоративних моделей. Я просто звернув би увагу на трьох політиків, які, якщо не здивують, то у всякому разі будуть надзвичайно яскраві в цьому процесі. Можливо, дійсно війдуть в загальнонаціональну політику як нові центри впливу і політичного, і креативного. Це голова обласної ради Донеччини пан Близнюк, це один із регіональних лідерів Вінниччини Домбровський, і це нині депутат обласної ради Одещини, а до цього він був і губернатором, і теж дуже впливова людина, пан Гринівецький. До речі, останній досить активно веде зараз публічну роботу, пов'язану з формуванням ідеології нової регіональної політики. Ну, дещо осторонь можна ще відмітити перспективи і кримського екс-прем'єра Сергія Куніцина, який зараз працює в Севастополі, тим не менше, як мінімум, поновити свої позиції на рівні кримської влади, в нього є всі шанси.
Панове, як ведучі програми, куди запрошують політиків, я хочу поділитися з вами таким своїм спостереженням. Ну, політики не те, щоб здрібнилися, ні, вони не здрібнилися, але вони стали якимось менш яскравими. І я хотів спитати, чи це неминучий вислід переходу на цілковито пропорційну систему, яка вимагає заміну таких палких трибунів на сірих таких, але акуратних партійних бюрократів? Чи, можливо, ви не поділяєте такого спостереження?
Як на мене, відбувається певна така шустеризація політики. Знаєте, я дуже часто згадую радянський фільм «Покровські ворота». Пам'ятаєте сцену, коли головний герой приводить свою наречену, колишня дружина йому влаштовує скандал. Він з цим погоджується, а потім кажуть, Боже, що ти наділа, що я наділ, що це було? У мене таке враження, що останні політичні дискусії півроку нагадують мені оцю постійну сцену. Дискусії про референдум, про Голодомор, про НАТО, про мову. Таке враження, що з понеділка катастрофа. І я думаю, що це якраз продукт такої попсової ідеологізації політики, по-перше, а по-друге, панування пропагандистів над ідеологами.
Я, очевидно, не дуже чітко поставив це питання. Ці шустрики, це не означає, що вони яскраві політики. Так, вони метушаться і помітьте, що виставляють одних і тих самих, які миготять на екранах і в студіях і так далі. Я говорив про по-справжньому таких яскравих політиків.
Я думаю, якщо я вас правильно зрозумів, можливо, ви говорили про брак якихось дійсно свіжих ідей в політиці, тобто політиків, які можуть продукувати, по-перше, ідеї, ну, в усякому разі, я це спостерігаю, нові ідеї, тому що дійсно ті якісь шаблони вже встановлені, і в межах цих шаблонів точиться там війна. Всі говорять про проекти, про універсали. Замість того, щоб пропонувати якісь шляхи розвитку держави, нові шляхи, дійсно конструктивні шляхи. І в цьому я можу погодитися. Але я не думаю, що тут винна, скажімо, пропорційна система. Хоча вона, скажімо, ну також, можливо, свій вклад, внесок зробила. Я думаю, що просто зараз українські політики, вони, можливо, свідомо, можливо, підсвідомо, вони зациклилися на двох таких зовнішньополітичних факторах – Росія, Європа. І, вибачте, чинять приблизно так, як от приїде барин нас розсудить. Тобто одні діють постійно заглядкою на Москву, інші на Брюссель. І я вважаю, що це, в принципі, неприпустимо. І це саме здрібнює політиків, тобто провінційна політика в Україні.
Я хочу подовжити свою думку про панування пропагандистів, тому що цей тип політиків востребуваний перманентними виборчими кампаніями. До речі, саме коли ми говорили про політичний клас, і коли ми зараз говоримо про феномен нинішніх публічних політиків, яких замало і які дійсно виглядають досить пусто, то це саме пов'язано з тим, що, на жаль, до сих пір в середовищі таких українських протиеліт панує розуміння, що єдиний спосіб прийти до влади – це перемогти супротивника ціною політичної війни. А для цього потрібні пропагандисти. Відповідно, дуже обмежене коло людей, які володіють словом і які володіють маніпулятивними технологіями громадської думки. Я думаю, що насправді партійне становлення з необхідністю виведе на перші позиції не пропагандистів, а ідеологів. В чому буде різниця? Буде конкуренція програм, підходів і конкуренція концепції розвитку. Це надзвичайно важливо. Будуть інші люди. Але для цього потрібно зупинити це в перманентні вибори в державі.
Панове, дайте пораду журналістам. За ким їм особливо пильно треба стежити з політиків у 2007 році?
Я думаю, що тут коло зрозуміло. В першу чергу слід уважно стежити за дією нинішнього визнаного лідера рейтингу Віктора Януковича, який проявив здатність змінюватись.
За ним ми будемо стежити. По-перше, скажіть нам когось такого, хто сховався за спинами лідерів і якого ми можемо проочити.
Тупикове запитання, ніхто не ховається. Вони просто не ростуть. Ось що проблема.
Пане Андрію.
Чесно, мені важко так сказати сходу, але я думаю, що, скажімо, в команді київського мера Черновецького можливі різні несподіванки, оскільки там професійний менеджмент банківський прийшов, і якщо вони відчують смак не лише до розподілу землі, а до справжньої політики, там можна за кимось слідкувати.
Дякую дуже. Я хочу нагадати нашим слухачам, що ми говорили про український політикум 2006 року, і нашими гостями були
директор соціологічної служби фонду імені Разумкова Андрій Биченко та директор Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій Єрмолаєв. Вів передачу я, Віктор Єленський. Говорить Радіо Свобода.